mae teulu o bedwar, y tad Tom, y fam Sarah a'r plant Sammy a Kate, yn cychwyn taith gwch ar gamlas Gmynwy ac Aberhonddu ar ddiwrnod o haf. Hedfanna barcud coch ffri uwchben. Mae Sarah a Kate yn dilyn hint yr aderyn. Newyddion Trydan Potter yn dod ar newyddion diweddaraf o Gymru, Prydain a'r ymherodraeth, a hynny mor gyflym ag y bo modd drwy gyfrwng gwasanaeth newyddion arloesol y Telectrosgop.
Fel y gwelwch chi, rydyn ni yn nanedd y corwynt. Hyd yn oed wrth sefyll yma ar yr harbwr, mae yna berygl mawr. Ar y môr, mae'r tonnau fel mynyddoedd a'r amodau'n beryg bywyd. Un pryder penodol yma yw bod golau'r harbwr heb gael ei gynnau.
Oeddech chi'n gwybod y gallwch ymweld â ni ar-lein yn www.developers.wales neu www.developerscommunities.wales am ein gwybodaeth ddiweddaraf a diweddar.
Roedd pentref Pert, Drefach Felindre, yng nghanol harddwch Dyffryn Teifi yn ganolfan lywyrchus i'r dywydiant gwlan ac yn cael ei alw'n Huddersfield Cymru.
Fel aelod o'r Employers for Carers, mae'r cwmni ymrwymo i gefnogi ein gweithwyr sy'n gweithio am dal ac hefo cyfrifoldebau gofal dros rywun sy'n hun gyda afiechyd neu anabledd. Mae'r adnodd yma yn helpu chi ddeall beth yw ystyr gofalwyr sy'n gweithio, deall pam mae gofalwyr angen cefnogaeth yn y gweithle, deall pa gefnogaeth sydd ar gael.
Bore da, Mr. Potter. Dwi'n sefyll ar y creigiau ym maill i gwy lle cafodd y Royal Charter ei damwain ac mae'r olygfa'n un erchill. Mae'r llong haearn fawr wedi'i chwilfriwio'n y fflon ac ambell ddarn yn unig sy'n ddigon mawr i chi weld mae llong oedd yma. Rydyn ni'n cadw draw i raddau yn rhannol i beidio ag ymryd ar gwaith adfer sydd wedi hen ddechrau, ond hefyd o barchu'r gwir, y gwragedd a'r plant a gollwyd yn y trychineb.
Yn falch o fod yma, Mr. Potter. Ona bai'r amgylchiadau'n fwy dymunol. A gadewch i mi ddweud fy mod i, fel pawb yn y wlad, wedi cael fy mrawychu am rhyfeddu gan y stori yma, mae baich y gwaith a'r swydus yma wedi syrthio ar ysgwyddau'r parchedig Stephen Rhys Hughes a'i deulu. A dyma fi'n dweud wrth y hunan, gan ei fod yn nadoli, fe hoffwn weld y gŵr hwn. Rwy newydd gyrraedd ar ôl treulio diwrnod yn ei gwmni ym Moelfre.